Slušaoci, globalni ekonomski odnosi i njihov uticaj na lokalne ekonomije okvir je za razgovor u emisiji Otvoreno rečeno koja slijedi u nastavku programa. O aktuelnim makroekonomskim prilikama u svijetu i kod nas s mogućnostima ekonomskog rasta, stanju i uticajima velikih i malih ekonomija, neka su od pitanja o kojima govori Stevo Pucar, profesor na Ekonomskom fakultetu u Banja Luci. Autor emisije, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Za uvod u ovaj razgovor i ovu emisiju, profesore Pucar, zamolio bih vas da kažete kako biste definisali današnje aktuelno stanje svjetske ekonomije i utjecaj političkih potresa, turbulencija kojih je na pretek oko nas na ekonomske odnose koji se odvijaju na globalnom planu.
Pa u zadnjih godinu dana desile su se neke dosta važne stvari koje nije bilo tako lako predvidjeti, ali mogle su se predvidjeti u nekom dugom roku. Jedna od ključnih stvari koje su se desile je usporavanje Kine. Dakle, kineska ekonomija definitivno je usporila, imaju i određene probleme koji su njihove unutrašnje prirode. Međutim, pošto je to druga svjetska ekonomija, to ne može da nema uticaja na sve ostale ekonomije. Također, veliki pad cijena nafte je bio jedan od značajnih faktora. I da bome, sukobi na Bliskom istoku, odnosno talas izbjeglica koji kreće prema uglavnom Evropi, i to su neka od glavnih obilježja koja dovode do toga da svjetska ekonomija u ovom trenutku ima i neke dijelove globalne ekonomije koji napreduju, dakle, a imamo i neke probleme koji se dešavaju na svjetskom nivou. Razvijene ekonomije, pogotovo Sjedinjene Američke Države, još uvijek imaju vrlo stabilan rast koji je dosta dobar sa njihovog stanovišta. Međutim, usporavanje kineske ekonomije utiče ne samo kao što sam rekao na kinesku, utiče i na evropsku ekonomiju i na sve ostale ekonomije koje su dosta povezane.
Utiče na američku?
Utiče na američku, ali stvari u tome da povećavanje, na primjer, smanjenje cjenovne konkurentnosti kineske ekonomije omogućava da u američkoj ekonomiji počnu se ponovo proizvoditi neke stvari koje se nisu mogle zbog toga što je cjenovna konkurentnost bila previše izražena od strane kineske ekonomije. Tako da je to ima više različitih uticaja, i pozitivnih i negativnih. Naprimjer, one zemlje koje su prodavale mašine kineskoj ekonomiji sad imaju probleme. Naprimjer, kao Njemačka, smanjenje narudžbi od strane kineske ekonomije, znači mašine koje su im proizvodili. Dok s druge strane, oni koji proizvode finalna dobra, su sad, a tu se možemo i mi, kad budemo i razgovarali o našem slučaju, znači tu i mi možemo tražiti svoje mjesto jer ponovo neke vrste proizvodnje mogu se konkurentno proizvoditi. Ne u nekoj velikoj mjeri, ali to je proces koji je očigledan, dakle koji se dešava.
To su ekonomske teme koje su se između ostalog razmatrale i na nedavnom ovogodišnjem samitu u Davosu. Mogu li, kako najuticajnije ličnosti svijeta, politike i biznisa, oni valjda drže sve poluge, odgovoriti na nove izazove u ekonomskom svijetu?
Pa mislim da je pitanje te ekonomsko-političke elite generalno u svijetu vrlo aktuelno u ovim vremenima. Naprimjer, u Sjedinjenim Američkim Državama 1% najbogatijih drži oko 40, znači oko 40% ukupnog bogatstva. Što znači da je, a to su Sjedinjene Američke Države koje su jedna od najrazvijenijih zemalja svijeta. Takva vrsta jaza između bogatih i siromašnih mnogo je veća u nerazvijenim ili zemljama u razvoju, gdje imate primjere ogromnog bogatstva i istovremeno najveće bijede. Obično kažu, gdje vidite najveće bogatstvo, tu ćete vjerovatno vidjeti najveću bijedu. Dakle, ekonomsko-politička elita, dolazimo do situacije kad takav stav i kad takvi pogledi na razvoj, kratkoročni pogled na razvoj, ugrožavaju svjetsku ekonomiju. Američka ekonomija trpi probleme zbog toga što je srednja klasa, na primjer, stagnira i opadaju i prihodi, a najbogatiji se imaju enormno povećanje prihoda. Ono što je Davos u suštini predstavlja tu elitu, obično se kaže ljudi iz Davosa kad se govori o toj nekoj svjetskoj eliti, mislim da pored svih lijepih govora i lijepih i nadahnutih tirada, mislim da je malo toga urađeno da bi se ovakve stvari na neki način počeli prevazilaziti. Mislim da kao što slovenački filozof Slavoj Žižek kaže, da se polako približavamo nekoj nultoj zoni gdje će se morati neke stvari resetovati, tako i s ovim. Privredni rast je, istorija nas uči, dakle, period poslije Drugog svjetskog rata koji je najprosperitetniji u istoriji.
U Japanu posebno poznat je.
Da, ali ne, generalno i u svijetu, u Europi, da. I kod nas i svuda, je bio period kad su smanjivane ekonomske nejednakosti, kad je srednji sloj stanovništva dobijao obrazovanje, povećavao svoju produktivnost i time utjecao na ekonomski rast. Danas se to ne dešava, a da bi svjetska ekonomija izašla ukupno iz cijele ove sadašnje situacije, gdje nekad imamo periode rasta, nekad recesije, nekad različite stvari, mislim da je promjena takvog nekog koncepta i pristupa ekonomskom rastu potrebna. Ali ja po ovome što vidim i pod silnim različitim drugim nekim pokazateljima, takve stvari se još uvijek ne dešavaju.
Koji su karakteristični makroekonomski parametri, mada je to teško vjerovatno uopštiti na globalnom planu, koji su recimo obilježili proteklu godinu?
Ono što je ključno, znači ono što mi ekonomisti, odnosno ljudi koji se bave makroekonomijom, najviše prate su takozvani nacionalni računi. To je znači bruto proizvod, rast bruto proizvoda, inflacija. Dakle, prošlu godinu, kao što sam već na početku rekao, obilježili su različite stope ekonomskog rasta. Negdje smo imali, na primjer, Kina je, će u 2016. godini imati jednu od do sad najnižih stopa u zadnjih 30 godina. Ona će imati stopu rasta od 6%. Dakle, kad poredite sa nama ili sa drugim zemljama, to je jako visoko. Međutim, oni su imali 9, 10, 11 i više posto u zadnjih 30 godina. I sad im je to najniža dosad stopa. S druge strane, najveća svjetska ekonomija će rasti, odnosno prognoze su da će svjetska ekonomija rasti negdje prosječnom stopom od 2%. Sjedinjene Američke Države također bilježe iznad tog prosjeka što je za takvu veliku ekonomiju koja je negdje 17 trilijona, odnosno 17.000 milijardi bruto proizvod, to je u apsolutnom smislu to je jako, jako veliko.
Astronomski, da.
Da. Tako da, da su to, također inflacija je bila ključna tema i ključno targetiranje u ovoj godini, osim ekonomskog rasta, bilo je na inflaciji. Zašto? Zato što postoji deflatorni pritisak u većini zemalja. Šta to znači? Padanje nivoa cijena... Padanje nivoa cijena...
A ono je opasnije, kažete vi ekonomisti, od inflacije.
Da, to je pokazatelj da privredni tokovi nisu dobri. Da imamo, znači, pad cijena, pad proizvodnje, pad zaposlenosti, pa onda pad zaposlenosti prouzrokuje nema plata koliko je bilo, što znači manja ukupna tražnja, takozvana agregatna tražnja, što uzrokuje dalje pad cijena i onda začarani krug koji vodi nizbrdo. E sad, Evropa se već s tim bori već dugo i s tim tu imamo različite rezultate. Evropska centralna banka je već više od godinu dana u procesu stimulisanja ekonomije i tu imamo različite sad rezultate koji su ostvareni kroz taj proces.
I očigledna je ta kriza u Evropskoj uniji. Šta je suština te nestabilnosti na polju ekonomije?
Ključna stvar evropske ekonomije, pogotovo američki ekonomisti o tom govore i mislim da govore s tim Paul Krugman i Joseph Stiglitz pogotovo, da je ključna nestabilnost evropske ekonomije u tome što imate Njemačku i sjeverne zemlje koje su izuzetno privredno jake i konkurentne i s druge strane dio zemalja koji pogotovo na jugu, koje nemaju te, nisu toliko konkurentne privredno kao što su ove zemlje. Ali problem je u tome što se ista pravila i potpuno iste stvari nameću i jednima i drugima. Jedni mogu to takve stvari, oštre kriterije po pitanju, ne znam, deficita, javne potrošnje i svih ostalih stvari. Jedne zemlje to mogu da podnesu na sasvim normalan način, druge ne mogu. I poenta je u tome da je evropska politika što se tiče ekonomije, odnosno ekonomska politika, što se tiče privrednog rasta, nedovoljno, prema ocjeni američkih ekonomista, nedovoljno fleksibilna. Dakle, zemljama kao što je Grčka se primjenjuje isti koncept koji se primjenjuje i na Njemačku, a očigledno da su različite stvari. E sad, različiti nivoji konkurentnosti utiču na to da se sredstva prelijevaju prema najrazvijenijim ekonomijama, odlaze iz takozvane periferije u takozvani centar. Tako da je koncept također rasta Evropske unije, ekonomski koncept, je nešto o čemu Evropska unija treba dobro da razmišlja, jer je ta vrsta puta koji sad ide, sad se najavljuje u principu put koji sa različitim brzinama. Sa različitim brzinama, i to je već odavno koncept i tema u kojoj se razgovara, da različito razvijeni dijelovi Evropske unije imaju neki različit pristup generalno ekonomskom rastu i razvoju.
Jesu li u tom smislu Britanci najviše eksponirani? Zahtjevi za izlaskom iz Evropske unije za sada su i najjači.
Mislim da je kod Velike Britanije jedna druga, oni imaju drugi, to nije toliko pitanje ove nesrazmjere između razvijenih i nerazvijenih, oni spadaju u taj razvijeni dio. Njihova je, ono što je ključno vezano za Veliku Britaniju, je određene procjene da bi oni možda mogli bolje
samostalno
funkcionisati samostalno. Međutim, I to je veliko pitanje, zato što većina procjena govori o tome da bi, pogotovo u prvom periodu, nakon eventualnog odvajanja, da bi Velika Britanija imala prilično veliku štetu, koju bi trebalo dugo vremena da se nadoknadi. I pitanje, pogotovo na primjer u bilateralnim trgovinskim odnosima sa zemljama, Evropska unija ima određenu težinu kad se dogovaraju određeni trgovinski sporazumi u odnosu na jednu zemlju, koliko god je ona jaka, ali Evropska unija nosi veću težinu u tim pregovorima i može ostvariti bolje trgovinske uslove sa drugima nego jedna pojedinačna zemlja. Tako da je vrlo, mislim da i u Britaniji pokušavaju da ocijene da li je to ili nije. Po svim sadašnjim procjenama štetu bi istovremeno imala i Velika Britanija i sama Evropska unija. Dakle, šteta za Evropsku uniju je najviše u tome što Evropska unija gubi na kredibilitetu time što jedna velika zemlja, značajna kao Velika Britanija, izlazi. A to ima i svoje ekonomske posljedice. Taj kredibilitet je veoma važna stvar. Tako da, ali ja procjenjujem da se to neće desiti. Da je Velika Britanija ovim, i mislim da je to i bio glavni cilj, da se ostvari povoljnija pozicija, iako su imali i do sad povoljnu poziciju u odnosu na ostale, da se ostvari još povoljnija i mislim da su u tome uspjeli.
Poznato je da je Centralna Europska banka prije godinu dana otprilike uvela i posebne mjere kako bi upravo odbranila eurozonu od deflacije koju ste već spominjali kao ekonomsku pojavu. Da li je taj cilj postignut i kakvo je stanje danas, imali u tom smislu procjena, ocjena, analiza?
Ono što je, dakle, Europska centralna banka je pokušala da upumpa veliku količinu novca ne bi li se realni sektor u Europskoj uniji podstaknuo, odnosno da bismo došli do neke targetirane stope od inflacije od 2%. Dakle, to je bio takozvani target, odnosno cilj koji su htjeli da postignu i nisu, taj cilj nije postignut. Dakle, inflacija je još uvijek niža od toga, jer bi to bila stopa inflacije po kojoj, koja donekle stimuliše, mnogo više stimuliše privredni rast nego kad je inflacija od toga manja. Ono što je bila nesretna okolnost kojom Evropska centralna banka nije mogla upravljati je pad cijena nafte, koji je kaskadno uticao na smanjenje ukupno cijena, i to imali smo drastičan pad cijena nafte. I sad Evropska centralna banka i dalje nastavlja sa ovom istom politikom. Za sad ona ne daje te rezultate. Ti rezultati još uvijek nisu naročito vidljivi, pogotovo po pitanju, dakle, target koji su primarni, koji su imali inflacije, nije ostvaren. Ono što je, što ostaje da, ono što se desilo je na pojedinim tržišta smo imali takozvane mjehurove, povećanje naglo cijena nekretnina i ostalih stvari. Međutim, realni sektor proizvodnja postoje različita tumačenja zašto se to desilo. Sad ne bih pretjerano ulazio u to, ali jedno od njih, na primjer, samo ću kratko reći, je bilo da je tržište već unaprijed očekivalo tu vrstu politike već dugo i da su mehanizmi koji su u tim očekivanjima izgrađeni doveli do više nekih špekulacija nego do toga da se investicioni ciklus u evropskoj privredi ubrza. Tako da je još uvijek, nije to, s druge strane da se razumijemo, to nije ni negativno. To znači, ipak pozitivno da nije toga, pitanje da li bi evropska privreda imala mnogo dublje probleme. Međutim, značajnog, jakog privrednog rasta kao posljedice tog stimulansa još uvijek nema.
I evo, profesor Pucar, kako se ovi globalni, evropski, globalni, svjetski, ekonomski procesi reflektuju, kako se odražavaju na naše ekonomske prilike ovdje u Bosni i Hercegovini, da ne govorimo o Republici Srpskoj, pogotovo u ovom periodu?
Ono što je ključna karakteristika naše ekonomije je da je bez obzira na sve, na sve ono što inače ljudi misle o ekonomiji, o različitim uticajima, kretanje naše ekonomije je duboko povezano sa kretanjem evropske ekonomije. Mi smo mala periferna ekonomija.
Obično se kaže na nivou statističke greške da smo neko mobilni.
Da, realno, mislim, treba biti realan. Međutim, ako je u evropskoj ekonomiji Evropske unije, ako ona raste, to je empirijska činjenica koja je utvrđena između ostalog i nekim od mojih istraživanja, dakle postoji statistički vrlo jaka korelacija između toga, između privrednog rasta u Europskoj uniji i privrednog rasta kod nas. Ili recesije u Europskoj uniji i recesije kod nas. Dosta naše privrede, i to je dobro da je dosta naše privrede, povezano sa, odnosno naš najveći izvozni partner je Europska unija, i mi smo time prilično povezani, dakle sa, ne mislim povezani, ali ono što se dešava privredno na nivou Europe ima sa određenim zakašnjenjem dosta uticaja.
Ali refleksija.
Da, velika refleksija. Dakle, to je, možemo, ako se predviđa, na primjer, recesija u Europskoj uniji, i mi je možemo očekivati ovdje, ili ako je privredni rast, možemo ga i mi ovdje očekivati.
I evo, međunarodne institucije poput Svjetske banke redovno prate ekonomska kretanja i u našem regionu. Svake godine i određene statističke i druge podatke prezentuju. Imate li vi saznanja kako danas ocjenjuju i rangiraju nas, recimo, za prošlu godinu? I kad je riječ upravo o privrednom rastu, da, i drugim parametrima.
Pa Svjetska banka je, njena prognoza je bila za privredni rast negdje oko 2% za Bosnu i Hercegovinu. Mislim da je, dakle, generalno mi smo mala ekonomija koja ima, bez obzira na to što je mala, ima velike probleme. I ove stope rasta koje su, dakle, i MMF i Svjetska banka predviđuje oko 2%, po onome što se sada iz podataka može vidjeti, na primjer, treći kvartal, još uvijek podaci nisu, dakle, obrađeni potpuno.
Da, tek će biti idući mjesec.
Da, ali treći kvartal 2015. u odnosu na treći kvartal 2014. stopa rasta je bila 1,4%. Dakle, što ukazuje da će privredni rast ukupan možda biti i nešto manji od te prognozirane. Međutim, realno, ako posmatramo, to su sve male stope. Naša privreda u principu prilično stagnira. Dakle, mi smo imali 2009. 3%, onda 11. 10. i 11. oko 1% se kretala, znači to je čista stagnacija.
Zatim je bilo minus.
12. je opet minus 1, dakle, išli smo u recesiju. 13. 14. su isto relativno male stope. Ono što se predviđa od MMF-a i Svjetske banke je određeni rast. Dakle, u 17. otprilike 3% bi trebala da bude stopa prirodnog rasta. Ali, opet, mi smo prije krize imali stope rasta između 5, 6 i preko 6%. Što i dalje nije bilo dovoljno da značajno pomjeri, poboljša životni standard stanovništva. Ove stope od 1, 2, 2,5% su premale da bismo ikakvo poboljšanje života. Evo jedan plastičan primjer. Ako ekonomija raste stopom od 1%, potrebno je 70 godina da bi se udvostručio bruto proizvod te zemlje. Ako raste 2%, potrebno je 35 godina.
Da, direktno srazmjerno, ja.
Znači, to je takozvano pravilo broja 70, stopa rasta se dijeli, odnosno broj 70 se dijeli sa stopom rasta, i dobijete broj godina koji je potrebno da bi zemlja udvostručila bruto proizvod. Dakle, vidite, rast sa 1 na 2% već ima, ali to je opet 35 godina. Rast od 7% za 10 godina, znači, pazite koja je to razlika. Ova razlika između 2, 3, 4%, možda nekom ko je laik izgleda minorno šta 1% znači. Međutim, 1% ekonomskog rasta je ogromna stvar. Tako da je na nama da razmišljamo o tome i da pokušavamo graditi ambijent da, da imamo što veći privredni rast. Bez toga nema, nema boljeg života, bez, znači bez stvaranja vrijednosti koje u suštini utiče na, na privredni rast, nema, nema rasta životnog standarda. I to je kondicija sine qua non.
Šta je po vama sada najveći problem domaće ekonomije koji upravo nas sprečava da postignemo te ciljeve o kojima govorite?
Ono što je, mislim, mi imamo premalo privredne aktivnosti. To je prva i osnovna stvar. Naprimjer, aktivnih preduzeća na 1000 stanovnika mi imamo 8, nešto preko 8. Hrvatska, koja je jedna od najmanje razvijenijih zemalja Europske unije, ima preko 20. Znači, to je negdje 3 puta više. Znači, to je osnovni neki najbazičniji parametar. Dakle, mi imamo 8 preduzeća na 1000, aktivnih preduzeća na 1000 stanovnika, Hrvatska ima 23, 4, otprilike 3 puta više. E sad zamislite, a Hrvatska je najmanje razvijena zemlja Europske unije, zamislite šta bi se desilo da mi imamo trostruko više radnih mjesta, odnosno da, još 2 puta ovoliko radnih mjesta kao od onoga što imamo sad. A onda bi imali taj stepen razvijenosti koji samo Hrvatska ima, da ne govorimo o
Austriji,
Sloveniji, Austriji i o nekom drugom. Tako da, da je to privredna aktivnost je prilično mala kod nas. Mi imamo, pazite, mi kad posmatramo našu privredu, imate izvanrednih primjera. Imate firmi koje odlično rade, koje izvoze, koje su konkurentne u evropskim okvirima. Međutim, mi imamo premalu privredu. Premalo toga se zasniva na našoj privredi. Ono što bi bilo u narednom periodu, a tu postoje velika iskustva, evo možemo koristiti različita iskustva i iz Kine također, iako oni imaju jednopartijski sistem, ali privredna i ekonomska politika je bila vrlo dobra, odlična, i oni su mogli da povećaju svoju, da enormno povećaju svoju privrednu aktivnost. Mi ako želimo da napredujemo kao zemlja, kao društvo, tome se moramo okrenuti. To je ključna stvar za rast životnog, za rast našeg životnog standarda. Povećanje
stope privrednog rasta.
Da, da.
I, međutim, prema statističkim podacima, evo, industrijska proizvodnja u Republici Srpskoj je u prošloj godini povećana za 2,7%. Po vašem mišljenju, šta je mogla biti naša šansa za veći obem i stepena učešća industrijske proizvodnje u domaćem bruto proizvodu, kao što imaju, recimo, razvijene zemlje ili u svakom slučaju razvijenije od nas?
E sad, da se vratim na početak, na ove globalne tokove, šta se dešava i kako mi to možemo iskoristiti. Već nekoliko godina, to je zadnjih 4-5 godina, je prisutan trend vraćanja europske proizvodnje iz Kine na rubove Europske unije.
Bliže centrima.
Bliže centrima, zato što stvar je u ovome. Glavna prednost Kine je bila vrlo niska cijena rada i onda je to kompenzovalo, na primjer, iz Kine roba, a kad se naruči, potrebno je otprilike 45 dana da bi došla do Europske unije. Sad ta cjenovna konkurentnost rada, pošto Kina se razvijala enormno, plate su rasle, što je logično, ta se cjenovna konkurentnost pomalo gubi, tako da cijena našeg rada i kineskog je, nismo mi niži, ali se može već porediti. Ali je neuporedivo to što kad naručite robu ovdje, mnogo, mnogo kraći je period isporuke. Mi u roku 24 sata možemo isporučiti robu u bilo koji dio Europske unije. Zato što smo tu.
Da, kažu kamioni iz Bileće, možda nije najbolji primjer, ali ove tekstilne industrije,
da.
Oni su već sutra u Frankfurtu, jel, sa gotovim proizvodom.
Upravo to. Tako da, znači, to se dešava na globalnom planu i dobro bi bilo da te tokove iskoristimo. Jer veliki europski proizvođači premještaju kapacitete ili u Rumuniju, ili u Bugarsku, ili u neke zemlje gdje vide vide povoljne uslove, mi smo tu također u tom izboru i imamo već određene, pogotovo na primjer u obućarskoj industriji, koja je dosta toga, dosta proizvodnje je preseljeno kod nas. I u drugim industrijama, metalna industrija i ostale industrije, primjetan, pogotovo metalna, u metalnu mi imamo dobru šansu, zato što je sektor metalne industrije kod nas najuspješniji sektor. I imamo dosta tradicije i znanja i dobrih i inženjera i majstora i radnika, tako da je, da je uključivanje u ove tokove po meni bi bila ključna stvar da se ponovo industrializujemo. Mi ne možemo, ja često čujem kolege koje su malo starije pa se govori o reindustrializaciji u smislu kako je to, kako se to dešavalo u Jugoslaviji, u SFRJ, koja je, moram reći, bila odličan primjer industrializacije zemlje. Međutim, sad u ovom trenutku mi ne možemo, mi nemamo više velikih firmi koje mogu nositi, koje mogu na taj način nositi, dakle, razvoj male privrede. I to je bio odličan koncept, međutim, nažalost, nama je ta privreda srušena, nje više nema. Ono na što se sad možemo oslanjati su velike europske firme i pokušavanje ulaska u njihove takozvane lance vrijednosti, da uđemo na određenim komponentama, na određenim dijelovima tih lanaca, pa da, kao što već neke naše firme, napredujemo.
Ima ipak i takvih primjera i danas.
Da, kako da ne. Imamo primjere firmi koje su ušle u lanac vrijednosti na nekoj komponenti, onda su napredovale dalje i dalje do većeg nivoa proizvodnje, većeg obuhvata, sa jednog dijela pređu na sklop ili na veći dio. Tako da postoje primjeri koji pokazuju da se to može. E sad je potrebno prilična podrška privredi da bi se to moglo ostvariti. Znate šta, ja bih i ovdje, često se spominje kao glavni problem privrede, znači to takozvano poslovno okruženje, zakoni.
Da, ambijent, da, uslov.
Međutim,
privređivanja.
Da, to jest problem, tu bez daljnjeg, tu ne može se sporiti. Da je, međutim, ovi problemi, znači pronalaženja tržišta, pronalaženja partnera s kojima bi se radilo, onda poboljšanja tehnologije firmi, kako da te firme dostignu nivo koji odgovara tim velikim partnerima. S druge strane, kako da radnici steknu znanja koja su dovoljna da se može kvalitetno proizvoditi sa tim tehnologijama za to tržište. To su također stvari koje su veoma bitne da se privredi pomognu. Dakle, tu je ključ da se pored poslovnog okruženja, međutim, priča o poslovnom okruženju je toliko zasjenila sve ovo ostalo da je to da je to jedina stvar koja može dovesti do prirodnog rasta, međutim nije. Imamo primjere, imali smo i buldožer inicijative, pa imali smo giljotinu propisa prije 10 godina, pa različite, pa kad pogledate naše rangiranje na Doing Business Svjetske banke, ono se nije promijenilo, čak mislim da je nazadilo, mi smo oko 110. tamo 111. mjesta, a čak smo nekad imali i veću poziciju. Tako da, samo bavljenje tim regulatornim stvarima nije dovoljno. Dakle, ono to mora biti praćeno prirodnom politikom koja direktno pomaže firmama na neki sistemski način da dođu do tržišta, da dođu do tehnologije, da imaju dobre radnike, da imaju da razvijaju svoje proizvode u skladu s onim što se dešava u Europi, i pogotovo u Europi, jer je to naše glavno tržište.
Je li tu bolji sistem kroz fiskalnu politiku, recimo, ili kroz stimulacije koje su svojevremeno bile u budžetu predviđene, ne znam, 10-20 miliona direktnog podrška privrednim?
Pa ja bih rekao ni jedno ni drugo. Dakle, sve te politike su takozvane generičke politike koje generalno utiču na neki ambijent. Ono što je potrebno su specifične politike, za, pogotovo za, za pojedine privredne sektore. Dakle, vi danas imate jako rastući sektor informacionih tehnologija kod nas. Dakle, to je u ovom trenutku sektor koji, koji ima najveći, koji je najprofitabilniji kod nas, koji ima velik rast zaposlenosti, mladi ljudi dosta, dosta rade, dosta se zapošljavaju. Specifična politika, ključni problem informacionih tehnologija, sektora informacionih tehnologija je nedostatak ljudi koji znaju to raditi. Dakle, u nekim sektorima, u drvnoj industriji, možda to nije, to nije ta stvar. Dakle, njima nedostaje možda nešto drugo. Mada i kod njih je, mislim, kod nas je generalno problem, problem, i to je apsurdna situacija, da mi imamo ovaj veliki broj nezaposlenih i ekonomski neaktivnih ljudi, a s druge strane imamo veliki nedostatak kvalifikovanih ljudi. Privreda vapi za inženjerima, majstorima, tehničarima, za ljudima koji se bave marketingom, povezivanje sa tržištem, znači različitim profilima. To je naš veliki problem generalno, dubinski problem naše privrede.
Privrede i ovamo školskog sistema koji je očigledno, koji je očigledno neusklađen. Da.
Da, i sistema prekvalifikacije koji je u, u, negdje u domenu ovaj, otprilike računari, strani jezici, ali prave prekvalifikacije da vi prekvalifikujete nekog za, za radnika za CNC mašinom, to još uvijek ne, nije na pravom nivou.
Evo, na pokrivenost uvoza izvozom u prošloj godini je nešto povećana na 58,5% sa nekih otprilike 55 koliko, koliko je bilo u prethodnoj godini. Ako već ne možemo iz svih ovih razloga o kojima ste govorili značajno povećati izvoz, možemo li smanjiti uvoz?
Ma ja ne mislim da mi ne možemo povećati. Mi možemo povećati izvoz. I mislim da je povećanje izvoza ključna stvar za našu ekonomiju. Dakle, uvoz, ja ne bih se, ja ne bih puno razmišljao o uvozu. Ono što je, treba biti naša ključna, ključni strateški put je povećanje izvoza. Jer naše, generalno naše tržište je malo i slabo. Na našem tržištu, uglavnom firme koje napreduju kod nas, su firme koje su orijentisane na strano tržište. Jer je strano tržište veliko. Sadašnji podaci o tome da imamo rast izvoza i pad uvoza istovremeno, oni meni govore dvije stvari. Prvo, da naš izvozni sektor više, i odnosno i da su privredni uslovi u Europskoj uniji s kojim najviše radimo, poboljšani, vjerovatno zbog ovoga što smo pričali o, o stimulansu Europske centralne banke, dakle ipak da nisu išli u recesiju nego su donekle poboljšani, i da naš izvozni sektor ide naprijed. Međutim, pad uvoza meni ukazuje na jednu negativnu stvar, a to je da, da se smanjuje agregatna tražnja na, 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 na našem nivou, na domaćem tržištu, potrošnja stanovništva i privrede na domaćem tržištu.
To je također loš znak u ekonomiji.
To je loš znak u ekonomiji. Dakle, spoljno trgovin, mi sad u ovom trenutku imamo poboljšanje trgovinskog bilansa, dakle pokrivenosti izvoza uvozom. Međutim, to je rezultat različitih, različitih trendova. Očigledno da kod nas je prisutno smanjenje potrošnje i da svi oni koji rade na domaćem tržištu trpe, da trpe zbog ovoga. Oni koji rade sa vanjskim tržištem da idu. I zbog toga mislim da je ključni naš pravac, pravac na, prema stranim tržištima, znači da, da se orijentišemo kao, kao izvozna ekonomija.
Kad smo kod toga, evo sad je posebno aktualno ovo pitanje pritisaka iz Europske unije u pogledu prilagođavanja SPP-u na način da bismo bez carina ovdje morali prihvatiti mnogo više roba iz Europske unije. Da ste vi ministar ekonomskih odnosa, odnosno spoljne trgovine na nivou Bosne i Hercegovine i levo da imate utjecaj iz Republike Srpske kao resorni ministar, kako biste vi riješili to pitanje? Oko kojeg ima puno ovaj različitih mišljenja.
Pa mislim da, da, je, da je bilo važno ukazati Europskoj uniji da kratkoročne dobiti koje, koje za svoje članice, u ovom slučaju Hrvatsku najviše, želi da ostvari, mogu imati dugoročne posljedice po Bosnu i Hercegovinu, negativne. Ne samo ekonomske, negativne, ne samo negativne ekonomske posljedice, nego negativne u krajnjoj konsekvenciji socijalne i etničke i svakakve druge, ono, svakakve posljedice koje loša privredna situacija donosi. Mislim da Evropska unija nema dovoljno, moje sad lično mišljenje, a pitali ste me šta bi se moglo učiniti, upravo pazite tako. na stavove tako velikih igrača kao što je Evropska unija, jedna mala zemlja, teško da može uticati i teško da može bilo ko od igrača sa našeg područja
na dovesti faktore, jel?
Da, a mislim generalno na uticaj i na mogućnosti uticaja na to na ciljeve koje je Evropska unija. Ali mislim da bi bilo ključno ukazati na to da jer kad smo krenuli proces evropskih integracija, vjerujem da nije bilo nikog ko bi mogao na bilo koji način sporiti da je to korisna i pozitivna stvar za sve nas, da će nam to donijeti određen boljitak u svim aspektima života. Međutim, ovakav stav gdje se postavlja pitanje da li nam sad to donosi, pogotovo sad u ovom kratkom roku, je li nam to donosi više štete ili koristi? Mislim da to može dovesti do neke vrste euroskepticizma kod nas, a mislim da Evropska unija bi ipak trebalo da i o tom razmišlja o situaciji u samoj Bosni i Hercegovini, kako to može imati uticaje dugoročne i da ako već idemo u reformsku agendu i ako idemo u pristup da je ekonomija najvažnija, pa hajte malo onda da razmišljamo.
Da, ali se pravda, vi znate, s tim pristupnim fondovima da bi navodno to bila kompenzacija za štetu koja bi na ovaj način bila proizvedena.
Međutim, evo čemu je stvar. Ok, ja razumijem taj argument, ali tog argumenta trenutno nema. Ta sredstva su relativno ograničena i kad vi vidite uticaj stvarni, takvih projekata i ima, mi imamo neki projekata koji... Međutim, uticaj Evropske unije u sadašnjoj privredi kod nas, znači na taj način, kroz projekte, kroz pristupne fondove, vi ga ne vidite. Toga nema. Ono što mi vidimo je ovo što će se, što ako prođe ta vrsta pristupa, to ćemo vidjeti. Znači, fabrike će naše otpuštati radnike, imat će manje tržišta, imat ćemo konkretan, direktan problem. To u ovom trenutku, a pomoć tu mi u ovom trenutku, ona nije vidljiva. Ako je možda ima, a ima je donekle i u relativno ograničenom obimu, ona nije vidljiva. Tako da, oni koji vode politiku vezano za Bosnu i Hercegovinu, tu ekonomsku i razvojnu, bi morali o tome razmišljati. Jer prost čovjek se sad može pitati, pa u čemu je onda, ako ćemo mi dovesti evropskom integracijom, doći do toga da gubimo radna mjesta i da se smanjuje proizvodnja kod nas i da siromašimo, onda mislim...
Šta ćemo onda tamo, logično
da,
pitanje.
Da. Ali mislim da Evropska unija, da to nije, da to i neće biti... postoji mnoge koristi od evropskih integracionih procesa i mislim da bi samo o tom trebalo malo bolje razmisliti, pa poziciju Bosne i Hercegovine ipak zbog svih ovih i ratnih dešavanja koje smo imali i tenzija koje smo imali, da bi ipak trebalo biti malo osjetljiviji prema toj situaciji, jer različita je situacija u različitim zemljama. Kad imate Rumuniju, Rumunija je zemlja koja nije uopšte prošla ovo što smo mi imali i možete na neki način prema njoj primjenjivati,
provoditi, da.
Ali i prema njima su također imali specifične politike, zato što oni su bili dosta nerazvijeniji od nas, pa ali zbog političkih su uslova integrisani. Mislim da i prema nama bi trebao biti malo više specifični pristup nego što...
Fleksibilni
u tom smislu.
Poštovani slušaoci, u toku je emisija Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske u kojoj je naš sagovornik profesor ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Stevo Pucar. Profesore Pucar, evo, pomenuli ste već na početku ovog razgovora djelimično i tokom cijene nafte na svjetskom tržištu koje su drastično opale naročito u prošloj godini. Čime se to može objasniti i kako ta činjenica utječe na ekonomske odnose i globalno i lokalno?
Nafta je, dakle, ono što je sad, vrlo je zanimljivo to zašto je cijena nafte pala. To su neki dugoročni trendovi koji su se desili u samoj proizvodnji nafte. Ključni razlog. Naime, prije nego što, dok smo imali visoke cijene nafte, proizvodnja nafte je uglavnom zavisila od klasične proizvodnje, dakle eksploatacije nafte kao tečnosti. U zadnjih 10 godina, posebno Amerikanci, su razvili tehnologiju, odnosno ta tehnologija i prije postojala, međutim, dosta je usavršena. Tehnologija koja iz škriljaca, na hemijski način izvlači naftu, i Amerika je u određenom periodu, imajući na umu tu tehnologiju i u dugoročnom periodu posmatrano, postaje potpuno energetski nezavisna. Tako da njihova politika spram njihovih rezervi koji su oni potpuno čuvali, dakle nisu ih eksploatisali, zato što je to bio strateška stvar, usavršavanjem tehnologije na bazi škriljaca, te njihove rezerve se mogu eksploatisati zato što imaju ogromne rezerve škriljaca koje omogućavaju da budu energetski nezavisni. Ulaskom tih rezervi klasične nafte na svjetsko tržište poremećena je ukupna proizvodnja. Dakle, povećana je, ako je ukupna proizvodnja, sad me nemojte tačno uzeti, 4 miliona barela dnevno, a povećana je na ulaskom tih američke nafte na otprilike grubo rečeno na 6 miliona. To je red veličina.
50% negdje.
Da. Možda nešto manje. Ajde sad, možda sam malo. Ali uglavnom, ponuda nafte je povećana. S druge strane, Saudijskoj Arabiji i OPEC, zemljama OPEC-a je odgovaralo da tehnologija eksploatisanja nafte i škriljaca je dosta skupa. Znači, isplativost je, znači, te vrste nafte preko $100, ali ako se spusti cijena, onda te ponude i škriljaca nema. Tako da je u jednom periodu i njima odgovaralo da se s tom konkurencijom izbore time što će spustiti. Jer vi ovu naftu možete eksploatisati na $20 da imate zaradu. Pogotovo Saudijska Arabija koja je eksploatisala tu naftu i po nižim cijenama. I tu je onda, sad, tu postoji i geopolitički razlog.
To sam htio pitati, koliko su takve odluke strateške motivisane i političkim?
Pa očigledno da jesu. Odnosima. Očigledno da jesu, jer su u jednom trenutku vjerovatno pozicija Rusije koja je u tim nekim odnosima bila problem za Zapad, da je to i da i to jedan od instrumenata ne samo ekonomski nego i politički. Dakle, Rusija u ovom trenutku ima i dalje problem, dakle ruska ekonomija je u recesiji i ove godine prognoza i za 2016. da će biti u recesiji, ali sad mora se priznati da ipak nije to toliko drastično koliko se očekivalo sa Zapada. Ipak neke vrste proizvodnje su, i mislim da je to ispravna politika, da neke vrste proizvodnje se nanovo pokreću u Ruskoj Federaciji, tako da taj pad koji očekivao se, mnogo veći pad, to hoću reći, ali nije toliko drastičan koliko je očekivano.
Evo, privodeći kraj ovaj razgovor, možete li reći iz vašeg ugla u kom smjeru će ići, evo, u ovoj godini svjetska ekonomija, ko će ekonomski dominirati, mogu li se te neke pretpostavke stvarati na osnovu postojećeg stanja?
Pa u ovom trenutku je Dakle, u ovom trenutku je obrnuta situacija u odnosu na 2009. je bila, razvijene zemlje su bile u najvećem problemu i u najvećoj recesiji, dok su zemlje rastuće zemlje u razvoju i zemlje u razvoju bile u relativno dobrom stanju. Sad je situacija obrnuta. Sad su razvijene zemlje imaju privredni rast, međutim sad je problem i sa Kinom i sa Rusijom. Zemlje BRIKA su sad sam Brazil nije u toj vrsti problema u kojoj su Rusija i Kina, ali i nije ovaj i u Brazilu imaju određene probleme veće nego što su imali u nekom prethodnom periodu. Dakle, najrazvijenije zemlje u ovom trenutku su u boljoj situaciji nego zemlje, rastuće zemlje, takozvane emerging economies i zemlje u razvoju. Ono što će obilježiti sad ovaj period je dalje problemi koji se dešavaju u Kini. Dakle, Kinezi su devalvirali svoju valutu u decembru, baš iz namjere da poboljšaju izvoz, međutim postigli su, to vam je tako, ekonomija je kompleksan sistem, ne možete jedan potez napraviti, a da nema utjecaja, ne samo to što ste vi mislili, nego ima i druge.
Znači nije ni u ekonomiji uvijek 2 i 2, 4.
Ne, nije. Pazite, Kina je devalvirala valutu s ciljem da se poveća konkurentnost izvoza, što je klasična ekonomska doktrina i za koju nema spora. Međutim, ono što je dodatno proizvelo je nepovjerenje prema kineskoj ekonomiji, gdje su investitori vidjeli to kao potez zemlje koja shvata da je u problemu. Što znači da je to poziv za nekog investitora da se povlači. I onda to je imalo uticaj i na njihove berze i na krah, odnosno na veliki pad njihovih berzanskih, odnosno cijena akcija i svega toga. Tako da u ekonomiji, da je lako upravljati ekonomijama, onda bi svi mi bili bogati i sva društva bi bila napredna i produktivna i bruto proizvodi svuda rastu. Dakle, ovaj posao je prilično komplikovan jer ekonomija je kompleksan sistem gdje jedna stvar minorna može da utiče u velikoj mjeri. Neki veliki potezi kao ovo, Evropska centralna banka mogu da imaju minorne efekte.
Iako na silne milijarde te euro.
Da, tako da vrlo je kompleksna stvar.
I evo, šta biste vi kao ekonomista savjetovali vlastima u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini da privučemo više investitora i da imaju više povjerenja u nas?
Ono što je, tu je klasična stvar, dakle, tog takozvanog poslovnog okruženja kojom smo malo prije pričali. Mislim da bismo trebali stvoriti ambijent koji je mnogo povoljniji, dakle, koji dovoljno je da nekog iz neke opštine, bilo koje pitate, sad svi vas puna usta stranih investitora, kad pitate koliko je potrebno kod vas da se dobije građevinska dozvola, onda tu staje priča. Zato, čekajte, nama treba zbog ovoga, pa treba 10 dana ovo, pa 10 dana tamo, pa mjesec dana ovdje, i onda je sva priča završena. Dakle, tu vrstu ambijenta bismo trebali poboljšati. Međutim, mislim da je u ovom trenutku važnije da pokušamo i kod domaće privrede izgraditi to povezivanje sa stranim. Onda će investicije same doći kad već imate partnere ovdje koji rade, koji funkcionišu na neki način, onda je i investitorima već poznatija situacija. Ovako bi došli u nepoznato i onda je to vrlo teško da se odluče.
Ovo bi bio prirodniji i sigurniji put, činim se.
Prirodniji i sigurniji put da gradimo našu privredu. I kroz to da onda nam dolaze investicije. Postoje primjeri toga, ali eto.
I zaključujući ovaj razgovor, evo i jednu informaciju od prošle godine. A prije godinu dana sam o istim temama ili sličnim razgovarao sa vama ovdje u ovom studiju. Vi ste kao profesor počeli predavati na nekim stranim univerzitetima. Gdje i kako?
Da, gostujući sam profesor na univerzitetu u Beču. tamo kao gostujući profesor predajem jedan predmet i eto to je.
Kakva su iskustva kad poredite ovako?
Pa znate kako, ogroman je novac uložen tamo u obrazovanje.
U nauku, znanje.
Da, naprimjer imao sam priliku, prijavio sam se među studente da slušam profesora Josefa Štiglica koji je tamo držao predavanje na tom univerzitetu. Velika imena dolaze, dosta je, velika je ono što je ključna razlika je da je puno studenata i iz Amerike, i iz Kine, i iz svih dijelova Europe, i to je neka vrsta neka vrsta spajanja različitih iskustava i svega koja je plodna, koja je dosta plodna. Ne kažem ja da mi možemo imati takvu vrstu dolaska studenata, ali ta vrsta miješanja i studenata i nastavnika i profesora je vrlo plodonosna. I to je jedna od stvari koja mi se najviše svidjela.
A znači ipak imaju i naši ljudi, stručnjaci svih oblasti, imaju razloga, imaju mjesta i na stranim univerzitetima.
Ja sam po njihovom pozivu, zato što su moje reference odgovarale nekim njihovim potrebama za izvođenjem nastave, odnosno radovi koji sam objavljivao, tako da je i mogu reći da je naš univerzitet u Banja Luci tamo ostavio, pošto je bilo i nekih studenata koji su ostavili izvanredan utisak, a eto malo neskromno i ja sam ostvario prilično dobar rezultat po svim evaluacijama, tako da sad prilično dobro kotiramo u tim vodama.
Evo, u želju da bude toga još više i takvih praksi za druge, ja vam se, profesore Pucar, zahvaljujem na ovom razgovoru i učešću u emisiji.
Hvala vam.
Poštovani slušaoci, bilo još jedno izdanje emisije Otvoreno rečeno Radija Republike Srpske. Hvala i do slušanja idućeg četvrtka u isto vrijeme.